Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо, як завжди, в цьому часі програму «Наближаючись до православ'я». І ми сьогодні будемо спілкуватися, як завжди, в цій програмі з співведучим діаконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. Христос Воскрес, Отче!
Воістину Воскрес! Христос посеред нас!
Є і буде. Дорогі радіослухачі, отож, якщо хтось, можливо, вже засумував, тому що раз в тиждень ми маємо лише програму «Наближаючись до православ'я», то хочу вам сказати, що зараз ми є вже в прямому ефірі. Пробачте, що я забулася назватися. Мене звати Олена Собковська. Нетрадиційно я буду з отцем, тому що завжди є Максим Приступа, але, так як знаємо, в період карантину всяке буває. І хочу пригадати, що отець Петро продовжує цикл програм про таїнства церкви, православної саме церкви. І останнє таїнство, яке розбирали з отцем Петром, більш так докладно, можна сказати, декілька катехез, декілька програм присвятили саме таїнству Євхаристії. А сьогодні, як отець мені анонсував перед нашим ефіром, сьогодні буде таїнство шлюбу. Мені здається, в наших слухачів дуже багато буде запитань, тому що це майже кожного торкається. Кожний майже є в шлюбі, хіба що людина є богопосвячена, і то знаємо, що у православній церкві священники теж можуть одружуватися. Так, отець?
Так, справді. В Православній церкві також священники є дотичні до цього таїнства.
Отже, дорогі радіослухачі, зараз надаємо слово отцю Петру Лопатинському, а згодом, вже, можливо, десь після половини програми, вже як побачимо, як нас час скерує, і зможемо запрошувати вас також до спілкування. Отже, отче, вам слово.
Дорогі брати і сестри, ми сьогодні розпочинаємо вже, напевно, я думаю, не одну передачу ми будемо говорити про ще одне особливе і дуже важливе таїнство Православної Церкви, про таїнство шлюбу. Минулого разу ми завершили наші бесіди, які стосувалися таїнства Євхаристії. І ще раз хочу нам усім нагадати, що мета наших бесід – допомогти кожному із нас відчути ту центральність і важливість головного таїнства, з якого народжуються всі інші, а саме таїнства нашого спасіння через втілення Ісуса Христа. Завдяки тому, що Ісус Христос прийшов у світ, став подібним до нас, помер і воскрес, кожен з нас тепер має можливість долучитися через церкву, яку Ісус Христос стає тим, хто її засновує, хто її очолює, хто стає отим женихом, що цікаво, використовується якраз саме образ жениха і невісти, церква невіста Ісуса Христа. І тут образ шлюбу є присутній. І все це реалізується і дається можливість нам долучатися до спасительних плодів жертви Ісуса Христа через таїнства церкви. І ми вже багато часу присвячуємо таким трьом головним таїнствам, з яких виходять всі інші. Ми довго говорили про таїнство хрещення, миропомазання і Євхаристію. Тому що цих три таїнства, вони в Древній Церкві вважалися такими таїнствами, які разом завжди перебувають і є взаємозалежними. А особливо центральним таїнством в давнину завжди вважалася Євхаристія. І досі усі таїнства так чи інакше пов'язані із Євхаристією. Тому що ні священник, ні той, хто охрещується, ні той, хто приступає до таїнства миропомазання, таїнства покаяння. Все це завжди є навколо Євхаристії. Або передує Євхаристії, або пов'язано з Євхаристією, або здійснюється у взаємозалежності з нею. І от якраз таїнство шлюбу, воно по суті своїй є взаємопов'язане із Євхаристією. Ми з Божою помічю будемо детально розглядати сам чин таїнства шлюбу і побачимо, наскільки насправді цей чин пов'язаний із таїнством Євхаристії, із таїнством церкви, коли спільнота стає єдиним тілом Христовим. І чоловік і жінка, вони не можуть стати сім'єю, якщо в той же час не будуть дотичні до головної сім'ї у своєму житті, до сім'ї церкви, де ми є братами і сестрами. Але перш ніж говорити безпосередньо про новозавітнє сприйняття таїнства шлюбу, хотілося б допомогти нам усім чітко відчути і зрозуміти, чому, власне, це таїнство існує і чому є, от є таке поняття, як шлюб. От я б хотів таке своєрідне сьогодні внести розрізнення. Є шлюб, а є таїнство шлюбу. І по суті своїй це не зовсім одне і те ж. Тому що таїнство шлюбу по суті своїй виникає вже в Новому Завіті. А шлюб – це те, що створено Богом, що введено в життя людини від її створення. І от для того, щоб краще розуміти шлюб, а потім вже і саме таїнство шлюбу, треба зрозуміти, навіщо Бог вибудував так життя людини, що з самого початку творення людини є поділ на статі. І ми знаємо, що в наших двох церквах, і в православній, і в римокатолицькій, є незмінна позиція, що шлюб – це є союз чоловіка і жінки, союз протилежних статей. І для нас це дуже важливо і принципово. І чому саме наші церкви відстоюють позицію того, що коли ми говоримо про стать, то перш за все ми розуміємо тільки дві полярності – чоловік і жінка. Ми не вводимо це поняття так званого гендеру, поняття статі. Ми не вводимо ще якісь інші типи. І ми знаємо, що в реаліях сучасного часу досить багато є ще таких спроб ввести ще інші форми того, як людина себе реалізує, своє буття. Ми кажемо, можна бути в цьому світі або чоловіком, або жінкою. І в самій книзі книг в Біблії є досить такі чіткі підказки того, чому так важливо саме оцей поділ на статі, чому він такий важливий для буття людини і для реалізації її життя. Коли ми дивимося на книгу «Буття», це перша книга у Біблії, в перших двох главах якраз описується створення світу і створення людини. Що цікаво, що в першій главі є один варіант, який розповідає про створення людини, а в іншій главі є інший. І кожен із них щось важливе нам показує і підказує. В першій главі сказано так, що «І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка і жінку створив їх». І ви знаєте, досить часто можна зустріти такі спекуляції, коли кажуть, що спочатку був створений Адам, а потім Єва. Тому чоловік, він старший за Єву. Він завжди має якісь більші переваги. І ми знаємо, що 20-21 століття є періодом боротьби за рівноправність чоловіків і жінок. А по суті своїй, в Біблії з самого початку ця рівність закладена. Рівність створення за образом Божим. Чоловіка і жінку створив їх, сказано, у першій главі книги «Буття», 27 стиху. Тобто оцей поділ на статі, чоловік і жінка, з точки зору першої глави, створені одночасно. І
їхній поділ, ця полярність чоловіка і жінки, вона має відношення до образу Божого, за яким ми створені. Здавалося б, а який же зв'язок тут? І виявляється далі, в Біблії також в першій главі сказано, що благословив їх Бог і сказав їм: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею, і володарюйте над рибами морськими, і над звірами, і над птахами небесними, і над усякою худобою, і над усією землею. Тобто Господь дає також благословення, дає особливий дар на те, щоб людина могла розмножуватись, плодитися на цьому світі. І що цікаво, що саме це благословення, воно є окремо людині дане. Тобто є таке поняття, як природня необхідність. Коли в тварин є інстинкт розмноження, і коли тварина природньо прагне до того, щоб плодитись, до того, щоб продовжувати свій рід, а людині Бог дає окреме благословення. І от в другій главі вже є інші слова. І сказав Господь Бог, створив чоловіка спочатку, і сказав Господь Бог: недобре бути чоловікові одному, створімо йому помічника за його подобою. Тобто в другій главі навпаки, спочатку створений Адам, і потім для нього створюється Єва. І екзегети, дослідники Біблії, багато хто каже, що саме друга глава є древнішою, є древнішим оцим символічним описом того, як з'являється людина, як вона повстає. Чому? Це досить важливо для нас. Саме така форма. Не для того, щоб применшити значення жінки, що спочатку Адам створений, а навпаки, щоб показати, в чому була мета дати Адамові помічницю. Що, в чому поміч справжня є жінки, є цієї другої, іншої статі. Коли Адам був створений Богом, в Біблії вживається взагалі таке слово, як «га-Адам». Адам і Єва починають називатися так тоді, коли їх двоє є. До того був га-Адам. За вченням святих отців, це, вони кажуть, що це як вся людина була. Не було в Адамі, саме слово «Адам» буквально перекладається як «взятий із землі», або один із варіантів перекладу – це «червона земля». Чому червона? Тому що червона земля зазвичай виникає тоді, коли вивергається вулкан, і настільки він розпечений, випалює цю землю, що вона стає червоного кольору. Тобто непридатна ні до чого земля. Людина створена із пороху земного. Із тої землі, на якій навіть ніщо рости не могло. Тобто ім'я Адам – вказівка на зв'язок із природою, на зв'язок із природнім станом, на біологічність його, можна сказати, на обмеженість людини. Що, так як казав Василій Великий, людина – це тварь або тварина, яка покликана стати Богом. Тобто, якщо людину розглядати як біологічну істоту, то ми бачимо, що в нас дуже багато спільного із тваринами. Наш організм дуже схожим чином працює, як і у тварин. Але в той же час в людині щось є, що її виводить із рівня тварин, і потім Бог каже, ти пануєш над цим світом. І символічною мовою в Біблії це описується так, що Адам, він почав називати імена тваринам, і Господь не просто ставить Адама перед фактом статі, перед фактом іншого, а Господь вже вчить людину побачити потребу в іншому, зрозуміти самому. Тобто Бог про нас має замисел, щоб ми стали богами по благодаті. А що означає стати богом по благодаті? Ми повинні уподібнитись до Божого способу життя. А який Божий спосіб життя? Яка модель Божого існування? А ми, християни, знаємо цю модель вже в Новому Завіті. Це модель Святої Трійці. Бог не монада, Бог не сам по собі, Бог черпає життя в іншому. Отець дає своє життя Синові і Духові Святому. Дух Святий і Син дають своє життя Отцю. Ось модель буття людини, буття як радості, як щастя, як повноти життя. Коли інші є моїм життям. І Бог хотів Адама навчити цьому. Так символічно Біблія нам передає, що людина повинна була відчути потребу в тому, щоб черпати своє життя через іншого. І дійсно Адам починає дивитися на світ і дає імена тваринам. І врешті-решт він починає розуміти, що всі мають пару, мають іншого для реалізації свого буття, а він не має. І каже Бог, і сказав Господь Бог, недобре бути чоловікові одному. Створімо йому помічника за його подобою. Бог підказує, Адам сам відчув, що щось не те. Бог йому роз'яснює, вчить його, що виявляється недобре бути чоловікові одному. Тобто живій істоті не мати подібних собі недобре є. Для реалізації свого буття, для реалізації образу Божого. Тому що тут, в другій главі, в першій главі відразу наче йде роз'яснення. Створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її. Чоловіка і жінку створив їх. Образ Божий в нас з вами – це можливість жити так, як Бог. А Бог живе через любов до іншого. Отець, Син і Святий Дух. І ці троє є єдиним цілим через самовіддачу, самопожертву і любов. А друга глава більш ширше показує. І навів Господь Бог на чоловіка міцний сон. І коли він заснув, узяв одне ребро його і закрив те місце плоттю. І створив Господь Бог з ребра, яке взяв у чоловіка жінку, і привів її до чоловіка. І сказав чоловік, ось це кістка від кісток моїх, і плоть від плоті моєї. Вона буде зватися жінкою, бо взята від чоловіка свого. І ось тут з'являється два слова. Жінкою буде зватися Іша, бо взята від чоловіка свого. Іш. Ось в оригіналі таких два слова. Іш і Іша. Чоловік і жінка. З тих пір Адам починає себе відчувати Адамом. Адам починає відчувати себе людиною у повноті. Не га Адам, не все людина, яка закрита на собі, а вже той, хто дивиться на Єву і каже, що це плоть від плоті моєї, це є кров від крові, кістка від кістки моєї. Тобто він дивиться на Єву і каже, це є я. Що допомагає Єва Адаму? Вона не допомагає йому виконувати хатню роботу і забезпечувати його комфортне життя, як, на жаль, іноді вважають деякі чоловіки. Ні, Єва допомагає Адаму ставати собою. Бо він дивиться на неї і каже, це є я дивлюсь на неї і через неї себе пізнаю. Відбувається самоідентифікація. Адам себе через Єву може розпізнати, може побачити. Він починає, оте, що сказано, навів Господь Бог на чоловіка міцний сон. Буквально у Біблії це називається тардем. Особливе переживання, особливе піднесення. Це не просто сон, а це те, що називається у нас тепер мовою екстазіс. Те, що називається тепер еросом, еротичністю. Тобто це слово насправді не має негативного наповнення. На жаль, зараз в нас є поняття еротика, і ми відразу бачимо в цьому якесь викривлення. А ерос – це потреба в іншому. Це, на жаль, той термін, який досить сильно викривила сучасне вживання цього слова. Ерос – потреба в іншому. Адам переживає особливий ерос, тардем, піднесення, екстазіс. І від цього екстазісу з'являється Єва. Вона є тим, хто допомагає йому бути собою, реалізовувати образ Божий. І перша глава вже робить підсумок, що образом Божим в людині є оцей поділ на статі. Це є підказка, це є допомога нам ставати подібними до Бога. І тоді сам Адам починає роз'яснювати, тому залишить чоловік батька свого і матір свою, і перестане до жінки своєї, і стануть двоє однією плоттю. І тут відразу йде така особлива підказка, яка нам дуже буде в пригоді, коли ми будемо розглядати таїнство шлюбу. Адам каже, що ми знаємо, що ще ж немає батьків, так? Вони ще самі не побули батьками. Але він вже дає таке пророцтво. Залишить чоловік батька свого і матір свою, і пристане до жінки своєї. Залишити батька і матір – це залишити біологічний зв'язок. Тобто природній зв'язок. Тому що в нас з батьками є кровна спорідненість. Я кажу, тече в жилах одна кров. Ми рідні з батьками. Це те, що нас пов'язує на рівні біології. Природній інстинкт. Мама любить свою дитину, дитина любить в нормальному стані своїх батьків. Це те, що закладено природою. А зустріч чоловіка і жінки – це зустріч не біологічних істот, не природньої спорідненості, а свобідного вибору. Тобто, коли я обираю собі чоловіка чи жінку, я маю вчуць, я вже роблю перший крок, крок до дій не на основі природи, не на основі того, яким я народився, які в мене є інстинкти, а на основі мого вибору, особистої зустрічі, особистого буття. Тобто, вже тут в Біблії розкривається сенс того, що ми досягаємо вже всі ці тисячоліття. Ми вчимось бути не біологічними істотами, а іпостасними, особистісними. А що це таке іпостасною бути істотою? Ми кажемо, що в Бозі є три іпостасі. Отець, Син і Святий Дух. І вони є єдиним Богом. І єдинство їхнє забезпечується не через те, що в них є одна природа, тобто, що вони подібні один із одним. Ні. Ні, кожен є іншим. Отець не син, син не отець, Святий Дух не отець і син. Але ці троє є єдине. Через що? Через любов, через стосунки, через спілкування, те, що потім в грецькій мові називається кінонія, взаємопроникнення. І через це, оце є спосіб буття Божого. І Адам каже, що треба буде вириватися із стану природної спорідненості до особистісної зустрічі одного із іншим. І тут є ще такий важливий момент, що в другій главі, коли говориться про створення чоловіка і жінки, про важливість нас один для одного, нічого не говориться про народження дітей. І навіть ті слова, що залишить чоловік батька і матір, наче применшує значення батьків. Значення оцієї, як іноді кажуть, що материнська любов, вона буває іноді навіть безумною, так? Тобто вона є такою, навіть якщо говорити про рівень тваринного сприйняття материнства, це є природній стан, це те, що закладено в людині. Якщо людина є в нормальному біологічному стані, природньо, що матір готова віддати життя за своїх дітей. Як каже апостол Павло, що люди готові віддати життя за тих, кого люблять, а за чужих дуже рідко готові віддати своє життя. А чоловік і жінка, з точки зору світу цього, вони є чужі один одному. А от коли вони залишають батька і матір, стають однією плоттю, каже апостол Павло, каже Адам, стають єдиним цілим. І далі йдуть слова, що були вони обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромилися. Що таке бути нагим і не соромитись? Виявляється якраз оцей принцип пізнання іншого. Адам, коли дивився на Єву, він не бачив її наготи, а він бачив себе, він казав: «Я через тебе себе бачу. Ти є моїм життям». Єва дивилася на Адама і казала: «А ти є моїм життям». Тому не було наготи, не було сорому. Як каже Святі Отці, що любов не знає сорому. І ми знаємо, як, от, наприклад, коли я розповідаю оцю історію про Адама і Єву дітям, я завжди їх запитую, а скажіть мені, друзі, а чи є у вас в житті хтось, кого ви не соромитесь? І діти завжди кажуть, є, це наші батьки, ми не соромимось бути навіть без одягу перед ними. Маленька дитина, вона не соромиться. Вже тільки трошки стає старшою, все більше і більше починає соромитися. Спочатку чужих людей, а потім навіть настає момент, коли ми соромимося власних батьків, так? Тобто, що таке відсутність сорому? Чому цей образ, цей символ використаний в писанні? Тому що, чому діти, а я запитую дітей, а чого ви тата з мамою не соромитесь? Діти завжди відповідають, богослови маленькі. Тому що вони нас люблять. Кого людина не соромиться? Того, кого любить. І знає, що той любить його. Є ще поняття безсоромності, це коли людина втрачає себе. Коли вона вже себе перетворює суто на об'єкт. Адам дивився на Єву і не бачив якийсь окремий об'єкт. Вона була для нього суб'єктивною. Вона була для нього важливою. Він її не перетворював на щось окреме від себе. На щось, що я оглядаю із усіх сторін і оцінюю. Ні, вона введена в його буття. Вона була частиною його існування. І тому не відчували вони наготи, не було сорому. Тому що була любов. Тому що не було ніякого домішку індивідуалізму і егоїзму. І ось оце є заклик Божий до того, чим є шлюб. Для Адама і Єви шлюб був можливістю, даром Божим, реалізації Божого способу буття у своєму житті. Тобто через оці стосунки, які виникали між Адамом і Євою, людина вчилася любити іншу і любити Бога. А любити Бога може тільки той, хто знає, що таке любов. Адам вже міг ходити по раю і спілкуватися із Богом про холоді дня, тоді, коли він зустрів Єву. Коли Єва стала його помічницею для реалізації його буття. Тому тут є чітко сказано, що мета шлюбу – це спасіння. А спасіння – це навчитися жити, як живе Бог. А вже благословення на народження дітей, це було благословення окреме, яке от іноді, зазвичай, є такий поширений своєрідний міф, можна сказати. І також і певна богословська проблема між нашою православною церквою і римокатолицькою в підходах, коли зазвичай в римокатолицькій церкві, коли ставиться питання, що є метою шлюбу, то мета шлюбу зазвичай в більшості книг катехизису написано, мета шлюбу – це дітонародження. І в наших підручниках також часто пише, що дітонародження. Але богослови православні, які досліджували історично, як це проникнуло, зазвичай кажуть, це вплив католицизму на православну церкву. Тому що оці православні більше акцентують увагу на тому, що метою шлюбу є любов, навчитись любити. І діти, тут насправді така досить тонка грань. І я б сказав, що один і інший підхід має своє значення. Діти є тим, що допомагають реалізувати життя у шлюбі. Але якщо у чоловіка і жінки нема дітей, це не означає, що в них не буде дійсний шлюб. Неможливо реалізувати життя у шлюбі тоді, коли немає любові. А якщо немає дітей, реалізація можлива. Ми бачимо це на прикладі Адама і Єви. В них вже було це переживання. І от оцей ідеал оцього відсутності сорому як дару не індивідуалістичного буття, а особистісного, руху не на біологічне продовження роду. Тобто, коли на першому місці у зустрічі стати є продовження роду. Це більше наслідок гріхопадіння. А з точки зору поклику Божого, на першому місці стоїть не продовження роду є наслідком, а не причиною шлюбу. І що стається далі? Далі, на жаль, відбувається викривлення шлюбу в той момент, коли здійснюється гріхопадіння. Перше, що відчуває Адам і Єва, коли обирають шлях не реалізації свого буття через спілкування один із одним і світом заради зустрічі із Богом, а навпаки, Адам із Євою обирають шлях реалізації свого буття через самих себе. Через індивідуалізм. Будете як боги, каже їм сатана. Через автономне буття. Не розуміють, що бути Богом це означає черпати своє життя в іншому. Тому що отець є отцем, бо в нього є син. Син є сином, бо в нього є отець. Святий Дух сходить від отця і спочиває на сині. І таким чином відбувається принцип життя. Адам із Євою, на жаль, обирають інший шлях. В результаті відразу що відбувається? Оцей індивідуалізм дуже чітко виявляється в їхньому, в їхній поведінці. Адам відразу ж починає звинувачувати Бога і Єву, яку дав йому Господь. Єва звинувачує змія. Кожен починає вже себе мислити як окремий суб'єкт, а іншого як об'єкта. Він інший винний. І відразу що з'являється? Відчуття наготи, відчуття сорому. Єва вже відчуває, що Адам дивиться на неї не так, як колись. Він дивиться на неї як той, хто вже її сприймає як об'єкт окремий, як того, ким можна володіти, кого можна пожадати. Так виникає поняття похоті. З'являється ця тонка грань між оцією природньою необхідністю в іншому, яка називається ерос. Є в грецькій мові є близько 8 термінів, які передають слово любов. І от один із термінів – любов, є ерос. Є філія – любов як дружба, ерос – любов як потреба в іншому, і агапе – любов як жертовність, як віддавати себе іншому. І от любов ерос – це коли ти сам собі не можеш отримати задоволення. Тобі потрібен інший. І до того ця потреба в іншому, вона створювала в Адамі образ Божий і уподібнення способу життя Господнього. А після гріхопадіння, коли з'являється індивідуалізм, роздробленість, автономність, людина починає дивитися на іншу, і вже оцей ерос перетворюється на похіть. Похітливість – це бажання володіти іншим, мати іншого. Такий прекрасний твір, повчальний досить, є Клайва Стейплза Льюіса, називається «Пісма Баламута», де описується як такий досвідчений чорт навчає маленьке чортеня, як треба працювати із людьми. І от він спостерігав за людьми і бачив, що люди люблять один одного. І він завжди казав, я не розумію, ну що таке любов для людей? Ну от я, наприклад, тебе люблю, свого племінника, каже цей старший біс. Я люблю тебе, і це означає, що я так тебе люблю, що хочу тебе з'їсти, хочу тебе поглинути, щоб ти весь війшов у мене. Тобто, щоб в тобі не лишилося нічого твого. І ось оце є оцей стан похоті, коли володіти іншим. Таким чином, життя людське входить в цей стан. І з тих пір, після гріхопадіння, і по сьогодні, вже починаючи із Старого Завіту, людина шукає того способу, як повернутися назад до реалізації правильного буття. До реалізації буття, де немає сорому, де немає кого боятися, де немає цього ризику. І ось оця тайна єдиної плоті чоловіка і жінки все-таки винесена із раю. Так, вона не винесена вже такою чистою, як була до того. Але оцей потенціал стати однією плоттю, навчитись жити одним життям, він проноситься протягом усього Старого Завіту. поки не було новозавітньої церкви, старозавітня церква, а церква – це клісія, зібрання навколо Христа. Старозавітня церква як зібрання навколо єдиного Бога, навколо віри у Бога, який є істинним, справжнім, тим, хто справді існує. Оце зібрання, воно забезпечувалося сім'єю. Зверніть увагу, Адам і Єва були сім'єю. Потім Авраам мав сім'ю, Ісаак мав сім'ю, Мойсей мав сім'ю. Всюди, взагалі, принцип ізраїльського народу вибудований на сім'ї. Так, 12 колін Ізраїлевих, 12 братів, які народилися від Якова. І оцей принцип сім'ї – це засіб переносити оцю райську пам'ять того часу, коли були єдиним цілим. Коли чоловік і жінка були джерелом буття один одного. І образи, які постійно застосовуються в Старому Завіті, коли ізраїльський народ відпадав від Бога, то його називали блудницею. Блудить, зраджує Богові. Тобто сім'я стає таким постійним образом стосунків між Богом і людиною. Сім'я – це те вмістилище, де є закладені основи того, як повернутися до Божого буття. І в той же час, кожен раз, коли людина перебуває у своїй сім'ї, має тата і маму, весь час від тої сім'ї відривається. І має йти і створювати свою сім'ю. Чому? Тому що оцей союз чоловіка і жінки, він став носити вже не тільки іпостасне єднання, а точніше не стільки іпостасне єднання, як біологічне. Ми багато в чому стали подібні до тварини. Шлюб почав ставати засобом для виживання смертної істоти. Шлюб як намагання залишити себе в інших. Тобто з точки зору біології, для чого людині розмноження? Для того, щоб коли одніне ДНК помре в моїй особі, моє ДНК, моя інформація, яку я передав своїм дітям, вона залишилася в них. Таким чином, як іноді люди мислять, я себе залишаю в іншому, в своїх дітях. Я кажу, живу заради своїх дітей. На жаль, така культура поширена. Коли жінка живе не заради свого чоловіка і дітей, а вона каже, ні, я живу заради дітей. Чоловік стоїть на задньому плані. На жаль, іноді людина думає, що це і є повнота сім'ї. Ні. Тому ми і залишаємо наших біологічних батьків, пристаємо до жінки, що Бог каже, що оця ваша зосередженість на продовженні роду – це не те, до чого ви покликані. Я вас рано чи пізно виведу з біологічної залежності, спочатку через сім'ю, а потім через церкву. Тому що де наша нова матір, яка народжує нас до іншого життя, не біологічно, це церква. Бо в церкві ми хрестимось для того, щоб наново народитися вже для іншого життя. І в церкві ми живемо і один одного братами і сестрами називаємо. Це те місце, де ми маємо повернутися назад до того стану, до якого ми покликані. Тому і виникає потреба вже в церкві таїнства шлюбу. Тому що шлюб після гріхопадіння отримав викривлення. І потрібно його повертати назад до того райського стану. А таїнство – це засоби Божі, які допомагають нам преображати всі рівні нашого буття. Хрещення преображає наше народження. Перше народження – біологічне, друге – іпостасне. Ще раз спрощено, щоб було краще зрозуміло. Іпостасне життя – це таке, як в Бога. Коли ми вчимося жити не своїм розумом, почуттями і бажаннями, а жити так, як живе Бог, не визначатися всім цим, а бути свобідними від біологічної необхідності. Це дає нам хрещення. Помазання допомагає нам стати собою, себе знайти. Таїнство Євхаристії допомагає нам джерело життя шукати не в світі, а в Бозі. Їсти не світ, а їсти Бога. А що таке їсти? Це отримувати зв'язок те, що мене наповнює, що дає мені буття. А таїнство шлюбу має нам допомогти вирватися із похоті, коли є інший для мене засобом для задоволення, до того, щоб інший був для мене життям. І також треба церкву. І більш детально про те, як же, які підказки церква дає, як реалізовувати шлюб, ми будемо ще говорити в наших наступних передачах. А сьогодні, я думаю, що вже прийшов час для того, щоб дати можливість нашим слухачам поставити свої запитання.
Дякую. Отець, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що ми в програмі «Наближаючись до православ'я» слухаємо і зараз можемо вже задавати свої запитання отцю Петру Лопатинському, який діаконом Православної Церкви України. І запрошую вас телефонувати за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645-577-5646. Мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Хочу пригадати вам, що зараз програма триває в прямому ефірі, тому можете телефонувати.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше!
І ми вже маємо першого слухача. Отож, Христос воскрес! Вітаємо вас!
Істина воскрес. А чому три шлюби можна давати в православній церкві, а в католицькій один шлюб?
Отець, чули ви запитання?
На жаль, не чув запитання.
Слухачка запитала, чому можна в православній церкві давати три шлюби, а в римсько-католицькій лише один. Не знаю, чи це вона з власного досвіду сказала, чи це, можливо, з досвіду...
Ні, це правильно сказано. Угу. Ми ще до цього питання детально будемо повертатися, але якщо коротко казати, в православній церкві є усвідомлення того, що іноді люди руйнують цей союз, на який благословила церква. Тобто в православній церкві немає дозволу на розірвання шлюбу, але є усвідомлення того, що іноді люди розривають цей союз, і з точки зору церковної економії є поняття другого шлюбу. Але другий шлюб в нас навіть в самому чині не носить вже такого благословення, такого здійснення, як під час цього першого і єдиного шлюбу, а вже носить покаяльний характер. Тобто раз людина, на жаль, не змогла реалізувати в тому першому шлюбі, зруйнувала його, то все-таки дається ще шанс на те, щоб людина не перебувала в блуді. Тобто, коли вона через те, що розлучилася, наприклад, буде тоді жити таким блудним життям, мати багато партнерів. А вона може мати благословення ще в такому покаяльному дусі. Другий раз дружитися, ну і крайній раз є третій, який також є можливим. Але ще раз наголошую, в нас також, як і в Римо-католицькій церкві, шлюб здійснюється один раз, а вже наступні, якщо відбувається чин вінчання, то вже він носить, перш за все, покаяльний характер. Для того, щоб все-таки людині дати шанс хоча б вже в другій спробі мати можливість реалізувати своє буття у любові.
Угу, дякую. Наступний слухач, вітаю вас. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Назвіть.
Після смерті в раю чоловік з жінкою, напевно, не будуть жити, як до гріхопадіння. Навіть не будуть бачити, що вони нагі. Дякую.
А скажіть, як вас звати? На жаль, не назвався слухач. Я так не зрозуміла, чи це запитання, чи це, можливо, просто коментар. І приймемо ще одного слухача.
Я, на жаль, також не чув, це мені було.
Я зрозуміла, слухач сказав, що після смерті чоловік і жінка, напевне, не будуть жити разом, але повернуться наче до того стану перед гріхопадінням і не будуть відчувати наготи. Ну, але це так...
Що стосується того, що буде,
із чоловіком і жінкою після смерті. Ми знаємо, є слова Писання, що в Христі Ісусі нема ні жіночої, ні чоловічої статі, а все, всі єдині у Бозі. А Ісус Христос сказав, що на небесах не женяться і не виходять заміж, а живуть як ангели на небесах. Йде мова про що? Про оцю статевість як функцію. Після гріхопадіння статевість, вона носить часто функцію дітонародження. Тобто навіть сама тілесність наша, побудова тіла чоловіка і жінки, відбувається як? Як жінка є тою, хто приймає, чоловік є тим, хто віддає своє сім'я, жінка його приймає, і так утворюється, з'являється нова, інша людина. І оця функція стала для людини такою ключовою, оцей біологізм, те, що ми казали, після гріхопадіння. А в Царстві Божому не зникає іпостасне спілкування. Тобто те, чого чоловік і жінка мають набути в шлюбі. Вони з часом, навіть з точки зору біологічної, між чоловіком і жінкою зникає можливість статевих стосунків. І як це називається тепер, є слово англійське, яке зараз також викривлене, звучить як секс. Секс перекладається як стать, буквальний термін, стать. Угу. Є поняття тепер, на жаль, одне і те саме слово у двох перекладах тепер має різне значення. Є поняття статевих стосунків, а є сексуальних стосунків. І от сексуальні стосунки, вони зникають з часом, навіть природньо, і в Царстві Божому зникають, як подія тілесна. А статеві стосунки залишаються і в Царстві Божому, тому що це стосунки Адама і Єви до гріхопадіння, любові. Любов залишається назавжди.
Угу, дякую, отець. Наступний слухач. На жаль, чомусь не дочекався. Дорогі радіослухачі, коли телефонуєте, то, будь ласка, дочікуйтеся, тому що вже приймали ваш дзвіночок, і тому маєте терпіння. Отож, можете телефонувати зараз в прямий ефір, програму «Наближаючись до православ'я». Ми спілкуємося з отцем Петром Лопатинським на тему «Таїнство шлюбу і шлюб». Отець, мені було дуже цікаво те, що ви сказали, коли що чоловік і жінка створені одночасно. Дуже часто ми насправді можемо почути, що чоловік є головою сім'ї, ну і насправді так воно має бути. Але ось ця першість завжди чомусь є присутньою між чоловіками і жінкою. І жінками, так казати, як вже правильно. Скажіть, як би все ж таки все так по-мудрому віднестися до цього розуміння, щоб ось не було таких ніяких суперечностей між чоловіками і жінками. Хто перший, хто мудріший, хто кого Бог швидше створив, або, ну, знаєте, різні такі бувають теми.
Ну, зараз ми дуже багато можемо чути таких розмов про те, що має бути рівність статей. І от треба розуміти, що рівність статей – це не однакові статей. І те, що Адам і Єва, вони рівні, це є факт, біблійний факт, що в Бозі ми маємо однакову рівність. В чому вона полягає? Адам і Єва мають однаковий заклик, тобто, по суті, ми, чоловіки і жінки, ми маємо однаковий заклик жити Божим життям, однаковий заклик до спасіння, як реалізації свого життя у любові. І цього не забереш ні від одної із статей. А вже саме розуміння того, що хто старший, а хто молодший, хто має коритися, а хто має керувати, це також в Біблії є певна вказівка. Після гріхопадіння сказано, що до чоловіка твого жадання твоє, і в муках будеш народжувати дітей, а до Адама сказано, що ти в поті чола будеш здобувати хліб. Тобто певна ця ієрархічність, певні вказівки на те, що жінка, вона прагне до чоловіка, вона потребує цього захисту. От є таке поняття, що жінка виходить заміж. Навіть тут є підказка. За мужем жінка має бути. Тобто має бути сильний чоловік. Але в той же час ми бачимо, що 20 століття показало, що дійсно багато було таких дискримінаційних дій зі сторони чоловіків протягом століть. Якраз через те, що часто неправильно трактували і використовували слова, в тому числі і писання, коли весь час чоловіки іноді протягом історії спекулюють на цьому так, що начебто вони є раніше від жінок. Але писання, як бачите, показує інший принцип. Тобто те, що чоловік був раніше від жінки, це не те, що він кращий за жінку, а це якраз було для того, щоб він зрозумів, що жінка йому потрібна. Тому ми один одному є необхідні. І коли ми говоримо про сім'ю, про те, хто має бути в сім'ї старший, то насправді старшість, як Ісус Христос заклав ті основи, коли казав до апостолів, хто хоче бути з вас старших, старшим нехай буде найменшим. Тобто бути старшим – це не означає, що я паную над кимось, це означає, що я першим готовий віддати життя за іншого. Тому і апостол Павло всі ці речі прописав. Він казав, що ми, що чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла, тобто як самого себе. Ну, якщо в такому ключі чоловік повинен старшим бути, я згоден.
Дякую.
Він повинен перший бути готовим віддати своє життя за жінку. Ось тоді він справді старший чоловік.
Дякую. Є нас наступний слухач. Вітаю вас. Христос воскрес.
Алло, воістину воскрес. Алло, можна питання задати?
Як вас звати?
Пані Марія зі Львова, дуже актуальне питання, актуальне, і в мене таке по темі питання дуже важливе. Дуже багато родин і молодих пар не брали шлюбу по різним причинам, і в них народжувалися діти. Як тепер бути цим дітям? Uh-huh. Це перше. І друге, ви правильно сказали, що є різні переклади, там написано, що Бог сказав до Адама
дякую,
і до Єви.
Дякую, пані Марія. Пробачте, довше не зможу. Отець, вам, напевне, знову не було чути.
Розумію? Ні, було чути.
А, було чути.
Зараз було чути.
Було чути. Отже, тоді, будь ласка, відповідь для нашої слухачки.
Що стосується сімей, які не вінчалися і в них народились діти, діти не несуть відповідальності за гріхи своїх батьків. Як сказано у писанні, що колись ваші діти відчували, ви їли виноград, а діти відчували кислість.
Присмак кислий.
В собі. Uh-huh. То з точки зору Нового Завіту діти не несуть відповідальності за батьків. Якщо вони охрещені, якщо батьки дійшли до висновку, що їм потрібна допомога церкви в реалізації свого шлюбного буття і помічається після того, навіть як народилися діти, то з Божою поміччю це буде тільки сприяти їхньому духовному життю. Ще раз наголошую, з точки зору православної церкви, от це також є відчутним у цьому принципі шлюбу і таїнства шлюбу. Шлюб встановлений ще у раю. Тому ми вважаємо шлюбом, коли двоє людей зафіксували своє спільне сімейне життя в державних органах. Тобто це вже є шлюб. Ми не називаємо це блудом. А якщо вони вінчаються, то над ними здійснюється таїнство шлюбу. І з точки зору православної церкви, ми не вважаємо блудом, якщо двоє людей зареєстрували свій шлюб у державних органах. Але в той же час ми розуміємо необхідність реєстрації, необхідність здійснення таїнства шлюбу для реалізації свого буття у церкві і для того, щоб отримати якраз змогу подолати біологічну сторону шлюбу, а рухатись до іпостасної любові за образом Святої Трійці.
Тобто, наскільки я зрозуміла, якщо навіть подружжя, проживши декілька років, народили дітей, але не взяли таїнства шлюбу, вони можуть прийти до церкви, поспілкуватися з священником, підготуватися і отримати таїнство шлюбу.
Звичайно. І якщо вони реєстрували в державі свій шлюб, вони над ними не буде здійснюватися ніяких якихось канонічних перепон чи якихось покарань стосовно того, що вони, наприклад, навіть в них вже народилися діти. Тобто, принцип, який шлюб, дійсності шлюбу, апостол Павло ще заклав цей принцип. Він сказав так, що хто з'єднується із блудницею, стає однією плоттю із блудницею. Якщо ти вірний одній жінці все життя, тобто в давнину ж не було спочатку навіть чину якогось вінчання. Якщо чоловік вірний жінці все життя, це і є шлюб. Угу. І от перш за все це вірність. А потім засвідчити перед іншими людьми. А для реалізації в повноті шлюбу потрібне таїнство шлюбу.
Дякую. Дякую, отець. І я, на жаль, не дочекався. Був ще один дзвіночок, але, пробачте, вже не встигнемо вас прийняти. Отож, вже нас залишається останні хвилини нашої програми. Хочу подякувати вам, дорогий отець, що ми могли з вами поспілкуватися, що ви нам так докладно розпочали вже пояснювати про шлюб і про таїнство шлюбу. Впевнена, що тепер наші слухачі зможуть краще розпізнавати і розуміти, як в яких основних таких критеріях таїнство шлюбу в православній церкві православній українській церкві, і продовжувати цю тему будемо наступного разу. Дякую вам, отець. Ще раз, Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!